Und Barima, oedd e'n i'n meddwl am y pedwerydd o'r deg gorchymyn, sef cofia y dydd Saboth i'w gadw'n gysegredig. Mae Dyw am i ni gael balans, am i ni gael cydbwysedd yn ein bywydau. Dyna ni ddim fod yn gweithio, gweithio. All work and no play makes Jack a dull boy, a rhywbeth felly ydy'r dywediad. Dyna ni, efo bywyd, mewn adrannau, bob diwrnod mae ganddo ni adeg pa dyna ni'n effro, a wedyn dyna ni cael adeg i gysgu a gorffwys. Ac wrth i Dduw drefnu am sefydrefnodd o wythnosau, fel cyfnodau, saith diwrnod, chwe diwrnod i weithio chyflawn i pob peth, a wedyn y Saboth, diwrnod gwahanol, diwrnod i ni gael rhoi heibio gorchwylion bob dydd i ryw raddau, cymryd seibiant i adennill persbectif i weld lle dylen ni fod, ac yn arbennig i ennill yn persbectif lle mae Dyw yn y cwestiwn bod ni'n cael diwrnod lle dyn ni'n cael cyfle i addoli Dyw efo'i bobl, a hynny yn dwy'n bendith i ni. Trigaredd yr arglwydd barodd iddo greu'r Saboth. Nid er i fwy ni hynna'n bod i roi'r Saboth i ni, ond er yn mwyn ni fod yn fendith i ni. A fe welson ni hefyd bod y Testament Newydd i newid y Saboth o'r disadwn yr iddewon i'r disil. Yr arglwydd Iesu yn atgyfodi y diwrnod cyntaf o'r wythnos. A hwn yn rhoi rheswm i ni allu dathlu a llawenhau mwy hydnoed nag oedd pobl cynt yn eu perthynas â Dyw, bod ni'n gallu dathlu bod y fuddugoliaeth a'r bechod wedi digwydd unwaith ac am byth. A fuddugoliaeth, does dim rhaid i ni bryderu amdani yn agos. Mae yna fuddugoliaethau eraill, da ni'n gallu llawenhau dros dro. Mi nath Cymru ennill y gamp lawn. Wel, ie, ond llynydd oedd hynny, de. A da ni'n gallu llawenhau yn hynny erwan. Ond fuddugoliaeth Crist, da ni'n dal i fedru llawenhau yn y fuddugoliaeth yma. Chynol y gwahaniaeth rhwng Saboth yn yr Hen Testament a dydd yr arglwydd yn y Testament Newydd ydy yr arglwydd Iesu Grist, ynddo? Fwy hynna'n. I ddweud i gwir, gallen ni ddweud mae Iesu ydy'n Saboth ni. Yn ddyfod, da ni'n gallu cael y gorffwys da ni angen. A'r ffaith fod Iesu wedi dod i'n byd ni wedi cyflawni'r fath waith drosto ni ac wedi atgyfodi'r trydydd dydd. Yn rhoi i ni'r tawelwch a'r heddwch da ni angen beth bynnag ydy'n sefyllfa ni. Ond di pawb ddim yn gweld hyn yna. Di pawb ddim yn gweld hyn yn yr un ffordd. Felly heno dwi am fod chydig bach yn wahanol. Y cwestiwn mawr dwi eisiau holi ydy, sut olwg ar Iesu sydd ganddo chi? Mi fydd eich gallu chi i orffwys ynddo fo. Fydd eich gallu chi i lawenhau nydd yr arglwydd yn dibynnu ar eich golwg arno fo. Wrth gwrs, yr hyn sydd yn newid yn golwg ar Iesu ydy'r ysbryd glân. Mae angen yr ysbryd yn calonau, ddarn i ddarllen yn do pan nath Pedr gyffesu mae Iesu ydy'r Crist. Gwyn Dyfyd, Seimon fab John, oedd nid cig a gwaed a ddatgyddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefaith. A bellach ymlaen, mae Pons gyfennu'r Corinthiad, pan oedd y groegiad yn gweld y groes fel ffolineb a'r iddewon yn ei weld fel tramgwydd. Oedd o'n sôn am grisnogion yn wahanol yr ydym ni i gyd heb orchudd ar ein wyneb yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd. Ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. A gwaith yr arglwydd yr ysbryd yw hyn. Hynny di, o'n i'n darllen hanes y gwedd newidiad yn doeddwn ni. Ac ar yw ystyr mae angen i Iesu gael ei wedd newid yn ein golwg ni gyd er mwyn i ni wir werthfawrogi yr hyn ydy o. Felly mae ddeiwch i mi ond dwi am gymryd tri darlun o'n harglwydd. Er mwyn ceisio'n helpu ni heno, fydde rhai yn deud mod i ddim cweit yn dilyn y patrwm esboniadol arferol, ond dwi ddim yn, dwi ddim yn poeni am hynny oherwydd dwi'n credu mae dyma'r hyn sydd ei angen arno ni, bod yr ysbryd glân yn cymryd hwn ac yn cynhesu'n calonau ni heno. A'r peth cyntaf, dowch efo fi rwan at yr arglwydd yng Nghesarea Philippi, yn holi ddisgyblion. Pwy mae pobl yn deud yw mab y dyn, neu pwy mae pobl yn deud ydw i, mab y dyn. Hynny oedd pobl yn gweld Iesu, ac oedden ni'n ei weld o just fel dyn, yn deudden nhw. Oedd wedi byw am dros 10 mlynedd ar hugen, rhan fwyaf ohonyn nhw fel rhywun gwbl ddinod, allan o sylw'r byd. A hyd yn oed pan ddechreuodd o i weinidogaeth gyhoeddus, doedd pobl ddim yn siŵr ohono fo. Oedd ganddyn nhw bob math o wahanol farn amdano fo. Neu fyddech chi'n meddwl, wel, byddai i deulio mae'n siŵr, efo ryw dipyn o feddwl ohono fo, ond mae Ioan yn deud wrthon ni. Nid oedd hyd yn oed ei frodyr yn credu ynddo. Just un. Ys un o'r teulu, un ohonyn nhw oedd o, ynddo? Yn Nazareth, doedden nhw ddim yn meddwl, well, sut all hwn fod yn special? Onid mab y saer yw hwn? Onid mair yw enw ei famef ag Iago a Josef a Seimon a Judas yn brodyr iddo? Oedd y terfaidd oedd yn dod i weld o, wel oedd nhw'n meddwl, wel, ia. Mae yna rhywbeth special amdano fo ac eto. Rhai'n deud Ioan fydyddiwr. Eraill y leias, eraill y chefn Jeremia ni yn y proffwydi. Ond jyst un oedd o. A dyna di'r peth ffantastig, chi'n bod. Dyn oedd Iesu Grist. Ond efo cymorth yr ysbryd glân, efo Dyw y Tad yn datguddio hyn i Pedr, mi welodd o. Nid dim ond dyn, ond ti yw'r Mesoea, mab y Dyw. Oedd mi oedd yn wir ddyn, ond yn Iesu oedd Dyw wedi dod ato ni ynddo fo. Dyma beth ydodd Ioan flynyddoedd yn ddiweddarach, daeth y gair yn gnawd a phreswylion yn plith ni yn llawn gras a gwirionedd. Nid proffwyd yn unig oedd o. Oedd efo proffwyd, oedd Dyw'n dal yn ei nefoedd, ac oedd y proffwyd yn dod efo neges oedd i'r Dyw, ond oedd Dyw'n dal braidd yn bell yn y nefoedd yn doedd. Ond dyma Emmanuel, Dyw gyda ni. Sut mae hyn yn orffwys i chi a fi? Sut mae o yn llawenhau chi a fi? Be mae'r ffaith yma yn ei olygu chi a fi? Nid ar chyffeiriad, heb allu cuddioddef a'n gwendidau sydd gennym. Ond un sydd wedi demtio am hob peth yn yr un modd â ni ac eto heb bechod. Sdim ots pa sefyllfa dych chi'n ei wynebu? Gallwch chi fod yn sicr mae Dyw yn deall. Nid deall fel mae gwyddonydd yn deall dedd disgyrchiant. Mae Dyw yn deall fel un sydd wedi profi y frwydr. Ni mae rhywun yn deall disgyrchiant mewn ffordd wahanol os di rhywun wedi disgyn yn dydy. A dych chi'n sylweddoli, wel ie, dwi'n deall bod disgyrchiant yn rym sydd yn hynny fi ar ei lawr. A mae Dyw yn deall mewn ffordd real. Dwi'n cofio yn chwaer yn feddyg, a oedd hi'n gallu bod yn eitha, Dwi'n gwybod bod yna rai o'n archen o'r gwasanaeth iechyd fan yma, am ddeo chi yma, ond oedd yn chwaer yn gallu bod yn eitha caled fel meddyg. A wedi mi dorodd hi chwoes. A nef i nath hi agwedd i at bobl oedd yn torri coesau newydd. A dyw'r tad yn cydymdeimlo, fe ni ar yw ystyr yn di, fel mae tad yn tosturio wrth ei blant, felly tosturio'r arglwydd wrth yr ais yn ei ofyn i, oherwydd mae efo'n gwybod yn deunydd yn cofio mae llwch ydym. Mae yna cydymdeimlad fannau. Ond mae dyw'r mab yn cydymdeimlo fel un sydd wedi profi. Er mae mab ydoedd, dysgodd ei fuddod trwy'r hyn a dioddefodd. Gorffwyswch, cymwch eich saboth yn yr Iesu hwn. Gorffwyswch yn yr un sydd yn deall be dych chi'n ei wynebu rwan. Yn deall y sefyllfa dych chi ynddo fo. Yr un gymerodd arno ei hun yn cnawd a'n gwendid. Iesu y dyn. A mae'n dda i ni gofio hynny. Ac atgoffa'n hyn. Yn hynny'n o hynny. Golygfa arall. Croeshoeliasant ef, ac yna rhanasant ei ddillad gan fwrw coelbren. Dyma'r ail e, lle mae angen i ni gael cymorth yr ysbryd glân, achos da ni mor gyfarwydd ar hanes yn dydyn ni. Da ni'n ei wybod o. Mae'n siŵr gallai lot ohono ni adrodd yr union adnodau, achos da ni wedi clywed yr adnodau'n cael eu hadrodd dro ar ôl tro ar ôl tro yn dydyn ni. Felly mae gweld Duw yn y sefyllfa, mae'n gofyn am gymorth. Da ni byw mewn oes weledol. Cymaint o dato ni trwy'r cyfryngau yn dydy. Da ni'n gweld ar y teledu, da ni'n gweld y sinema. A efo'n cyfrifiaduron pan da ni'n troi at social media, nid jyst geiriau sydd yna, mae yna luniau yn dod yn does. A da ni'n gweld pethau. Da ni'n byw mewn oes weledol. Da ni'n gwybod beth sy'n digwydd yn y gemau rygbi. Wrth iddyn nhw ddigwydd. Bywydau'r enwogion, trychinebu ar draws y byd. Mae golygfeydd yn llenwi yn meddyliau ni. Ond oedd y rhyfeinwyr yn gwybod beth oedd grym golygfa hefyd. Mi oedd gweld byddin Rhufain yn dod yn drefnus, yn ei rhengoedd, i sgidien wefo'r hoelion haearn yn nhw, yn dyrnu ar hyd y lôn, ac oeddech chi'n clywed nhw, ac oeddech chi'n gweld y tariannau mawr yma a'r cleddyfau gloyw. Ac oedd yr olygfa yna yn codi braw ar unrhywun oedd yn gorfod i wynebu nhw. Wedyn wrth gwrs ar nhw feddwl, pa olygfydd eraill gallen nhw gael. Ac oedden nhw wedi creu'r arenas mawr yma yn doedden nhw. Lle'r pobl yn cael dod a cael golygfa. Oedden nhw'n gweld y gladiators yn ymladd yn erbyn ei gilydd. Ac oedden nhw'n ymladd. Oedden nhw'n ymladd achos oedden nhw'n gwybod os oedden nhw'n colli. Wel, cael eu lladd oedden nhw. Ymladd hyd at farwolaeth oedden nhw. Neu wedyn dyma nhw'n meddwl, wel, reit, beth am gael tipyn o hwyl? Beth am ni weld... mae gennym ni'r carcharorion yma, be allwn ni wneud efo nhw? Beth am roi nhw'n yr arena efo llewod a teigrod ag yn y blaen a gweld beth sydd yn digwydd? Ac oedd yna olygfa fannau. Ac oedd yn wrth i bod efo, blood spots mewn ffordd gwirioneddol yn doedd nhw. Achos oedd cymaint o'r carcharorion yn sgrechian ac yn trio erfyn am drigaredd ac yn gweiddi am help felly ynddo. Ond oedd Cristnogion yn gallu bod yn wahanol. Oedd Cristnogion bron yn Wel, doedden nhw'n ofni marwolaeth achos oedden nhw'n gwybod. Da ni'n mynd at yn harglwydd. Ac felly ath rhoi'r Cresnogion, taflu Cresnogion i'r llewod, ath o braidd yn boring ac yn y blaen. Ond mi oedd na un olygfa arall. Golygfa oedd yn serio ei hunan ar galonau a meddyliau pobl fwy nag unrhyw beth arall. Croesoelio. Pwynt croesoelio oedd dangos bod neb yn gallu gwrthsefyll grym Rhufain. Pwynt y groes oedd tynnu pob urddas oddi wrth unrhywun oedd yn cael ei gondemnio i gael ei groesoelio. Oedd yn noeth. Oedd yn cael ei wawdio. Da ni'n clywed amdano nhw'n gwawdio Iesu Grist. Oedd hwnna'n rhan o'r polisi. Gwawdio'r un oedd yna. Er mwyn gwneud iddo fo deimlo bod o'n neb. Arllwys cywilydd arnyn nhw. A rhoi'r poen mwyaf difrifol oherwydd. Mi allai hi gymryd hyd at 3 diwrnod i rywun farw ar groes. A'r holl amser byddwn nhw mewn poen erchill. A dyna beth cymaint yn ei weld pan roddwyd Iesu ar y groes. Roedd y rhai oedd yn mynd heibio yn ei gablef, yn ysgwyd ei penne ac yn dweud, ti sydd am fwr o'r demlu lawr a'i hadeiladu mewn tridiau achub dy hun, os mab diw i ti a disgyn oedd i ar y groes. Ti'n byd fan hyn a gweud. Rhyn modd roedd y prif o ffeiriad hefyd ynghyd ar ysgrifenyddion a'r heneriad neu watwar ac yn dweud fe achubodd eraill ni allu achub ei hun. Brenin Israel yn wir. Disgyned yn awr oedd i ar y groes ac fe gredwn ynddo. Ymddiried oedd yn yw bod i ddew ei waredu nawr os yw ei fryd arno. Oedd y dywedodd mab diw y dwyf. Tramgwydd i'r iddewon a tholineb i'r groegwyr. A felly fydde fo i chi a fi. Ond i bair o lygfa gael ei gwedd newid. I ddyfynu Eseia. Roedd wedi ddirmygiau wrthod gan eraill yn ŵr clwyfedu cyfarwydd a dolir. O roeddem ni fel pencuddio'n wynebau oedd i wrtho. Yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolir ni a gymerodd. Pam yr ysbryd glân yn dangos hynna i chi. O, mae y newydd ar olygfa yn dydi. Yn gweiledd ni a ddygodd yn unain ei gyfru wedi glwyfo ei daro gan ddiwaith ar ostrwng, ond ar chollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein cymweddau ni. Doedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, y cawsom ni i'r chad. Mae Crist wedi dod i'r byd er mwyn yn gwaredu ni. Er mwyn yn gwaredu ni. Bydd Paul a Carolyn London yn gynhadon yn Affrica. Ac yn Affrica, oedden nhw mewn rhan lle oedd sychder yn broblem, felly oedd pobl yn cloddio pydewen ddofn iawn iawn er mwyn cael dŵr. A wedyn yn y pydewe fydden nhw'n neud rhyw fath o rhys yn ymyl y pydewe fel bod pobl yn gallu dringo lawr yna i gael y dŵr. Ac un diwrnod oedd na rywun wedi mynd i lawr i'r pydew. I nôl dŵr, ond dyma fo yn disgyn ar y ffordd fyny a torri gos ac oedd yn styc lawr yng ngwylod y pydew. Pwy oedd yn mynd i'w helpu o? Oedd pobl ddim yn meddwl bydden nhw'n gallu mynd lawr i'w helpu o, achos oedd, wel, bydde i gario fo fyny ormod o bwysau. Ond oedd pennaeth y llwyth Oedden nhw'n dewis pennaeth y llwyth fel arfer achos i gryfder mawr. Oedd angen dipyn o gryfder i gario'r pen wisg a'r wisg fydde fo'n i wisgo fel, fel brenin y llwyth. Ond mae pennaeth y llwyth yn diosg i wisg, cymryd i ben wisg i ffwrdd, mynd lawr i waelod y pydew. Er mwyn dod ar dyn fyny a'i achub. Oedd yn dal yn frenin pan oedd y lawr yng ngwylod y pydew, ond oedd yn frenin oedd wedi mynd yn ei achub. A felly mae'n brenin ni wedi dod i'n achub ni. Diosg i wisg o goniant, a dod i lawr i'r gwylod, a wynebu'n condemniad ni, er mwyn yn codi ni i fyny. Gorffwyswch yn yr heddwch mae Crist yn ei roed i chi. Pa mor ddofn bynnag ydy'ch pechod, pa mor ofnadwy bynnag ydy'r brad, dych chi wedi gyflawn i'n erbyn Duw. Mae cariad Crist yn treiddio'n ddyfnach i bawb sy'n credu yn ddyfa. Cymwch eich gorffwys yn hwnna. Sy'n eich poen i chi heddiw? Mae hwn wedi setlo. Eich perthynas chi a Duw. Dyna ail olygfa. Dyna ni wedi weld o fel dyn. Dyna ni wedi weld o yn marw ar y groes. Y trydydd olygfa. Gwedd newidiwyd ef yn ei gwydd fwy, a disgleiriodd ei wyneb fel yr hael, aeth ei ddillad yn wyn fel y goleuni. Dyma drydydd olygfa o'n eisiau chi feddwl amdani. Mynydd y gwedd newidiad. Oedd Pedr, Iago ac Ioan wedi dringo fyny efo Iesu. Gwedd hi'n ffordd reit bell i fyny ac efallai bod yr awyr yn dene a a nwthe, falle allan o wynt ag ymlaen, ond fe ddigwyddodd rhywbeth. Fe dynwyd y llen yn ôl. Dyma nhw'n gweld Iesu mewn gogoniad. Dyma y mab tregwyddol. Dydd yr hael hyd yn oed, dyma'n gallu gystadlu â hwn, dydd yr hael yn mynd yn bŵl felly o'i gymharu a'r disgleirdeb oedd yn Iesu Grist. Drwset oedd i ogoniant o, oedd i sancteiddrwydd o, oedd na rhywbeth amdano fo, oedd yn golygu bod pob dim arall fel sy'n nhw mewn niwl. Ac oedd Crist yma'n trafod efo Moses ac Elias cyn y groes. Dyma chi berson gwirioneddol gogoneddus. Ond ydych chi'n gwybod, er bod y llen wedi dynnu nôl i Pedr ag Iago ac Ioan, i weld rhywfaint o ogoniant y gwaredwr, doedden nhw'm yn gweld y gogoniant i gyd. Oedd y gogoniant mwy i ddod. Oedd Iesu yn Ioan 17 wrth weddio Gerbron y Tad, oedd o'n sôn am y gogoniant oedd i mi ger dyfron cyn bod y byd. Oedd gogoniant rhyfeddol. Dyma chi y gair tragwyddol ail berson y drindod. O dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn ddiw gogoneddus yn gyd dragwyddol ar Tad a'r Ysbryd Glân yn ogoneddus. Ond wedi'r groes yr atgyfodiad, mae yna ryw haen arall o ogoniant yn perthyn iddo fo. A Paul yn sôn am hyn ydy wrth y Philippiad, o'i gael ar ddill dyn fe'i darostyngodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau, ie angau ar groes. Am hynny, tra dyrchafodd Duw ef a roedd o'r enw sydd goriwch pob enw. Fel wrth enw Iesu plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd er gogoniant Duw Dad. I Peilat yr archoffeiriad, oedd Iesu'n spent ffors. Doedd dim mwy gallu fo wneud. hyd yn oed un o'r lladron ar y groes, dim ond methiant oedd o. Ond oedd na un lleidr wedi gweld rhywbeth gwahanol yn doedd. Iesu. Arglwydd, cofia fi pan ddoeth deyrnas. Mae'n ogoniant. Cymaint mwy. Mae Crist heddiw ar ddeheulo'r tad. Mewn gogoniant. Yn disgwyl am i'w olynion i gyd gael ei gosod dan i draed o fel troed fanc dan i draed o. A dyna lle mae cymaint yn methu heddiw. Soniwch chi wrth yr anffyddwyr am atgyfodiad, a maen nhw'n dechrau wfftio. Yn unrhyw drafodaeth, trafodaeth rhwng Richard Dawkins a John Lennox, a John Lennox yn sôn am wahanol ystioleth, ond wedyn yn dod at atgyfodiad i mewn, ac yn syth mae'n dod ar atgyfodiad i mewn Richard Dawkins. O, twtlal, dyna chi rwan efo'r tylwyth teg. Wrth gwrs, y fedrwn i fynd ati i sôn am y dystiolaeth a dangos mor rhesymol ydy meddwl bod Iesu wedi atgyfodi. Ond mae angen mwy na jyst rheswm dynol. Mae angen mwy na chig a gwaed i berswadio rhywun bod o wedi digwydd. Mae angen yr ysbryd glân i argyhoeddi ac i'n dwyn i'r fan lle gwelwn ni trwy ffydd Iesu mewn gogoniant mwy disglar na'r hael hyd yn oed. Fedrwch chi orffwys yn hyn? Fedrwch chi gofio rŵan bod Iesu yn y nefoedd yn gallu deud rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear? Beth bynnag fydd hanes yn byd ni? Beth bynnag fydd hanes ni yn y byd a hanes yn anwyliad ni yn y byd? Mae'r cyfan yn i ddwylo gogoneddus o am yna ddydd yn dod pryd y cawn ni yn ffydd yn troi yn olwg. Mi gawn ni edrych ar un trwanwyd drosto ni. Mi gawn foddi mewn llywenydd yn ei gwmni. Os yw tegwch dy wyneb yma yn rhoi myrdd i ysgaru nawr, beth awn ar y degwch hyfryd yna'n rhagwyddoldeb mawr? Pa fath uchder fydd i'n cariad, pa fath syndod y pryd hyn, pryd y gwelwyd dy ogoniant perffaith llawn ar seion fryn. Mi gawn ni foddi mewn llywenydd yn ei gwmni fo. Mi gawn ni ddod gartref a mi fydd digon yn yr olygfa yna i ni yfed ac yfed a'n llwyr ddigon i am dragwyddoldeb. Dyma fydd y saboth go iawn ynde. Dyma fydd dydd yr arglwydd, y dydd o'r ffwys go iawn. Ydyn mae Dyw yn ei ras wedi baratoi ar gyfer y rhai sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyna pam bod dydd yr arglwydd y rwan, dydd Sul, yn ddydd yr dyleroedd llawenydd i ni, fel o'n i ddeud bore yma, rhagflas. Adeg i ni bracteisio ar gyfer y dydd hwnnw. O ie, mae pobl eisiau wneud gwahanol bethau ar y Sul ac yn y blaen, ond be well na bod ni'n myfyrio yn dychmygu sut fydd hi i fod yn gweld yn harglwydd ni. Dyna drydedd olygfa, Crist mewn gogoniant. Tro dy olwg ar Iesu oedden ni'n ganu. Ac edrych i wyneb yn llawn trwy ffydd. Gwelwch o, y gair wedi bod yn gnawd i brofi yr un math o fywyd a dyn ni'n ei brofi. Gwelwch o'n dioddar y groes, y brenin wedi disgyn i'n hachub ni pan oedd ni ar wylod y pydew yn methu dod oedd ne. Myfyriwch arno fo mewn gogoniant. Y paratoi'n croesawu ni i'r un gogoniant sydd wedi cael ni syllu a syllu a syllu hyd dragwyddoldeb. A bod yr ysbryd glân yn gyson wedd newid yr arglwydd yn yn golwg ni er mwyn i enw. Amen.